Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, mylimi brangūs žmonės. Mūsų laida šiandien nėra tiesioginė, nes aš esu Žemaičių Kalvarijoje, didžiuosiuose atlaiduose. Jeigu kas būsit, galim ir susitikti, galima įsigyti ir knygą Kryžių kalnas iki Medžiugorijos, naujai išleista. Bet mes šiandien tęsiam mūsų laidų ciklą apie švenčiausiąją Jėzaus širdį. Kokia nuostabi tema. Dievas turi žmogaus širdį. Jeigu mes mokėtume įsigilinti į šitą slėpinį, nusteptume, kokia mums yra privilegija, kad Dievas mus myli žmogaus širdimi. Tikra, nesufantazuota, bet tikra, kūniška, žmogiška širdimi. Taip kaip myli mus mamos, tėčiai, broliai, seserys, tai nepalyginamai daugiau mus myli Dievas, kuris turi žmogaus širdį. Kalbėjom apie taip, kai Margarita Marija jau buvo vienuolyne įstojusi, kaip vyresnieji svyravo, kad dėl tokių neįprastų vizijų jos svyravo, ar ją priimti, ar ją iš vis prileisti prie įžadų. Ir kaip Jėzus užtikrino vyresniuosius, kad nebijotų, kad jis pats atsako už Margaritą Mariją. Bet jis visada pabrėžė, kad klusnumas įstatams turi jai būti aukščiausias paklusnumo taškas. O sako, aš rasiu būdų, kaip savo tuos troškimus įgyvendinti. Ir va dabar šiandien tęsim toliau. Ir girdėjom tą viešpatės skundą, kuris dažnai mums yra irgi girdimas. Štai širdis, kuri taip pamilo žmonės, o jie atsilygina tik nedėkingumu ir panieka. Aišku, ne visi, bet dauguma. Kartu jis leido šventai Margaritai begalinės savo grynos meilės malonės, kurių perteklius teikiamas žmonėms, nepaisant viso jų nedėkingumo, atšalimo, abejingumo, kuris yra jam daug skaudesnis už visus jo baisios kančios skausmus. Jėzaus žodžiai, jei man žmonės meilė už meilę atsilieptų, tai visa, ką dėl jų esu iškentėjęs, mano meiliai atrodytų tik menkniekis. Bet jie matydami jautriausią mano meilės galybę, atsimoka atšalimu, atkakliu pasipriešinimu ir nuodėmėmis. Bent tu suteik man paguodos ir kiek galėsi atlygink už žmonių nedėkingumą. Kada Margarita Marija nuolankiai pasisakė, nesugebėsianti, Kristus jai tarė, štai duodu tau visą, kuo galėsi papildyti savo trūkumus. Iš tikrųjų, tokiems milžiniškiems reikalavimams, kaip būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas, neįmanoma tai padaryti žmogaus jėgomis. Kasgi yra toks tobulas kaip tėvas? Tik Jėzus. Taigi tik Jėzus gali mumyse pasiekti tobulumą, kuriam mes esam pašaukti. Taigi tuo jau atsivėrė dieviškoji širdis, o iš jos tryško toks karštas spindulys, jog šventajai pasirodė, kad jame sudegs. Visa tos ugnies perimta negalėjo jos iškęsti ir maldavo viešpatį pasigailėti jos silpnumo. Nieko nebijok, atsakė jai Kristus. Aš būsiu tavo stiprybė, tik tu klausyk mano balso ir stropiai daryk viską, ko iš tavęs pareikalausiu, norėdamas tave paruošti savo sumanymams įvykdyti. Pirmiausia, priimsi mane šventoje komunijoje tiek kartų, kiek vyresnieji tau leis. Anksčiau man negalima buvo eiti kasdien komunijos. Priežastis to tai buvo jansenizmo erezija, apie ją vėliau. Ir jį palietė visą bažnyčią ir vienuolynus netgi. Taigi ir sako ir Jėzus, priimsi mane šventoje komunijoje tiek kartų, kiek vyresnieji tau leis. Ir darysi tai, nepaisydama visų nemalonumų, pažeminimų, kuriuos dėl to iškesi. Antra, priimsi komuniją kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį. Trečia, kiekvieną naktį iš ketvirtadienio į penktadienį aš leisiu tau dalyvauti savo nuliūdimo ir sielvarto kančiose, kurias patyriau melsdamasis alyvų darželyje. Šis dalyvavimas mano širdies kančiose bus tau skaudesnis už mirtį. Drauge su manimi kartosi šį nuolankų maldavimą, kurį aš, būdamas didžiausios sielvarto suspaustas, siunčiau savo tėvui. Todėl nuo 23 iki 24 valandos nakties drauge su manimi parpulsi kniūpščia ir visą valandą prašysi, melsiesi, norėdama permaldauti Dievo rūstybę ir išprašyti pasigailėjimo nusidėjėliams, taip pat pagarbinti ir sušvelninti skausmus, kuriuos patyriau, matydamas, kad esu savo mokinių apleistas. Pati aukosies Dievui. Aš pats tave išmokysiu, kaip tą valandą reikia melstis. Bet klausyk, mano dukra, tik neklausyk kiekvienos dvasios ir jie lengvai nepasitikėk, nes šėtonas yra įsiutęs ir nori tave apgauti. Dėl to nieko nedaryk be leidimo tų, kurie tau vadovauja. Kai turėmėsi klusnumu, šėtonas negali tau pakenkti, nes piktoji dvasia neturi jokios galios klusniesiems. Šio regėjimo metu Margaritai Marijai pranyko iš akių visas matomasis pasaulis. Ji net nežinojo, kur ji pati buvo. Kada seserys išvedė ją iš choro, choras tai yra tokia maldos vieta, kur susirenka seserys melstis, tai kada seserys išvedė ją iš choro, ji nesugebėjo ką nors atsakyti į jų klausimus ir vos pastovėjo ant kojų. Ja visą virpančią ir meilė liepsnojančią seserys nuvedė pas vyresnėje, prie kurios kojų sesuo Margarita sukniubo. Vyresnioji, gerai žinodama jos nuolankumą, su jie elgėsi labai šiurkščiai. Kada Margarita Marija pasakojo gautą apreiškimą, motina de Saumaise, jos klausė, jos tartum su didžiausia panieka ir neleido jai vykdyti Kristaus reikalavimų. Toks vyresniosios elgesys padarė didelį džiaugsmą mūsų šventajai, nes jis save laikė tokia nusidėlė, tokia bloga, kad ir griežčiausią barimą laikė per daug švelniu. Visa tai mane labai paguodė, pasakė šventoji, atpasakodama šį atsitikimą, ir aš atsitolinau nuo vyresniosios visai rami. bet naikinančioji vidinė ugnis kėlė joje drugį, kurio priepuoliai pasikartojo daugiau negu 60 kartų. Juk mūsų kūnas neperkeistas, o čia susitinka su pačio Dievo esme, su jo meilė, su jo širdimi. Taigi mūsų kūnas nepajėgus priimti antgamtinį tokį milžinišką srautą. Už tai ją ir krėtė drugys, jos gyvybei grėsė rimtas pavojus. Tada jai pasirodė, kaip kadaise patriarchui Abraomui, trys švenčiausios trejybės asmenys. Baltais rūbais apsivilkę, nežemiška šviesa spindintys, jaunikaičių pavidalu. Taigi Dievas tėvas nėra senelis su barzda. Juk Dievas yra vienas, trejybėje vienas, todėl ir mato baltais rūbais jaunikaičių pavidalu. Jie buvo to paties amžiaus, ūgio ir grožio. Dievas tėvas, paduodamas jai sunkų spigliuotą, kančios įrankiais apkrautą kryžių, tarė: dukra, priimk nuo manęs tą pačią dovaną, kurią esu davęs savo mylimiausiam sūnui. O aš, pasakė Jėzus, prikalsiu tave prie šio kryžiaus, kaip ir pats buvau prie jo prikaltas, ir tau kenčiant būsiu ištikimas tavo draugas. Trečiasis švenčiausios trejybės asmuo šventoji dvasia pratarė sakydama: esu tik meilė, ir skaidrindama sielą deginsiu ją meilės ugnyje. Šventoji patyrė labai didelį džiaugsmą ir palaimintą ramumą, tačiau pradžioje nesuprato, kokius didelius kentėjimus šie žodžiai jai skelbė. Motina de Somaise abejojo, ar šios ekstazės ir vis pasikartoja apsireiškimai tikrai buvo ant gamtinės malonės. Dėl to ir reikalavo įtikinančių įrodymų, nes taip svarbių reikalų ji vis būkštavo tarti lemiamą žodį, nes merki motinos ne taip lengva ištirti, ar apreiškimai tikri, o gal tai yra liguista vaizduoti, gal tai yra tam tikra psichozė. Todėl motina Somaise buvo labai atsargi. Ji įsakė seseriai Margaritai maldauti išganytoje sveikatos. Jei jos gausinti, bus aišku, kad jos gyvenimą tvarko šventoji dvasia. Nes ji buvo labai silpnos sveikatos ir ji negalėjo net visų pratybų atlikti kartu su seserimis, jau nekalbant, kad ji negalėjo nei sode, nei kitur dirbti. Taigi va, motina Somaise sako: jeigu tai apreiškimai tikri, te suteikia tau viešpat sveikatą. Tik tada jį gausinti leidimą daryti visą, ką viešpats jai yra įsakęs. Naktį keltis ir melstis, priimti švenčiausią į pirmą mėnesio penktadienį. Vos tik šventoji vykdė vyresniosios įsakymą, tuoj visiškai pasveiko. Matom, viešpats duoda ženklus. Jis ne tik tai su šventaja kalbasi ir jai apreiškia savo širdies didžiulius slėpinius ir malonės, kurios nori išlieti žmonėms, bet taip pat įvykdo ir vyresniosios pageidavimą, kad parodytų, jog tai tikra. Tada pasirodė švenčiausia mergelė ir ilgai su ja kalbėjo. Dievo motina suteikė jai daug savo motiniškos meilės įrodymų. Be to jai tarė: mylima dukrelė, būk drąsi, sveikata, kurią tau savo sūnaus vardu gražinu, bus tau labai reikalinga, nes prieš save turi dar ilgą ir sunkų kelią. Visuomet būsi kryžiuojama vinimis, žeidžiama erškėčiais ir būsi plakimo smūgių plėšoma. Bet nesibijok, aš tavęs neapleisiu ir visados pažadu tau savo pagalbą. Matom, kaip įsijungia į mūsų gyvenimą žemišką, nemanykim, kad tik į šventųjų gyvenimą. Pats Dievas, pati švenčiausia Dievo motina, nors mes jų nematom, bet jie yra su mumis. Pasitikėkime, atsiverkime jiems, jie mums nori padėti. Galėtume manyti, kad motina de Somaise tuo ir pasitenkins, bet atsitiko kitaip. Ji, būdama per daug nuolanki, nedrįso tokį svarbų dalyką viena išspręsti ir įsakė Margaritai Marijai papasakoti savo sielos paslaptis tokiems dvasios vadovams, kuriuos laikė dvasios dalykų žinovais. Deja, tas pasipasakojimas iš prievartos tik padidino Margaritos kančias. Vadovai, pas kuriuos ją nusiuntė, mažai susipažinęs su aukštesnio šventumo keliais ir nesugeba pažinti nepaprasto Dievo dvasios veikimo, atsakė, kad ši Jėzaus širdies sužadėtinė yra. Pasiklausykim, tai sako ne bet kas, o tie vadinami dvasios žinovai. Taigi jie sako, kad ši Dievo tarnaitė, Jėzaus širdies sužadėtinė, yra nenormalaus proto, antra, liguistos vaizduotės ir trečia, melancholiško temperamento. Dvasios vadovai taip šią šventąją apibūdinę, jie įsakė išsižadėti haliucinacijų, matot, regėjimus jie laiko haliucinacijom ir minčių, kurie sukėlė nesveika vaizduotė. Šie vyrai buvo tokie supratingi kabutėse, kad ironizuodami vyresniajai patarė geriau Margaritą maitinti. Vargšė tikroji Dievo meilės auka, štai kur ją atvedė tokia daugybė stebuklingų malonių, dangiškojo sužadėtinio meilės įrodymų. Į Margaritą Mariją dabar visi žiūrėjo gailėdamiesi. Dabar klausyti dangaus įsakymų reiškia būti visų niekinamai pajuoktai, reiškia susilaukti karčių priekaištų iš tų, nuo kurių buvo priklausoma ir kurių autoritetas jai buvo šventas. O norėdama jų klausyti, turėjo stoti į kovą su Dievu, kuris valdė visą jo sielą, ir jam pačiam priešintis. Šioje sielos kančioje mūsų šventoji sėmėsi jėgų iš viešpaties žodžių, kuriuos kataise buvo pasakęs. Paskui įsitikinsi, kad aš esu išmintingas ir šviesus vadovas, mokas saugiai vesti sielas, kurios save užmiršusios tik manimi pasitiki. Kaip šie žodžiai pildėsi gyvenime? Išganytojas iš savo tarnaitės reikalavo, kad ji visada klausytų patarimų savo vyresniųjų ir duotųsi jų vadovaujama. Pagaliau pats Kristus taip giliai ir visiškai ją ištyręs, pašalino visas savo sužadėtinės abejonės ir būkštavimus. Jis įvykdė paslaptingą į pažadą duotą šiais žodžiais. Būk rami, aš atsiųsiu tau savo tarną. Nemanykim, kad kelias į šventumą, iš vis tas siauras kelias, kuriuo mes turim eiti žemės kelyje, yra rožėmis klotas. Ne, visos rožės turi savo spyglius. Tik tai priklauso nuo mūsų. Ar mes matysime ir dėjuosime, kodėl rožės turi tokius baisius spyglius, o galgi sakysim ir džiaugsimės, kad tokie baisūs spygliai turi tokias gražias rožės. Tai nuo mūsų priklauso. Ar mes vienaip suprasime, ar kitaip. Jeigu suprasime, kad spygliai turi gražias rožės, tai mes būsim laimingi ir kantrūs ir visus išbandymus pakelsim, priimsim. Bet jeigu matysim, kad rožės turi dyglius ir dėjuosim tik dėl šių dyglių, tai jie mus iš tikrųjų ir labai žiais. Jeigu šventieji turėjo tiek iškentėti, šitaip nusigryninti, būti išgryninti, kad galėtų Dievas juos pripildyti, tai kogi norim mes, vargingi, nusidėjėliai, kai teko matyti misijų dienose tą filmą Sala, tai tikrai labai vaizdžiai buvo parodyta, kiek žmogus, vienuolis, kentėjo ir kaip atgailavo už vienintelę savo nuodėmę, kai vokiečių buvo priverstas, įduota jam į rankas revolveris ir liepta nušauti savo laivo kapitoną. Jis bijojo, drebėjo, jis nenorėjo šito padaryti, bet kažkaip paspaudė gaiduką ir tas kapitonas krito į jūrą. Aišku, visiems buvo suprantama, kad jis jau mirė, kad jis nušautas. O šitas vienuolis visą gyvenimą, taigi jis po to tik tai įstojo į vienuolyną, į stačiatikių, tą rūstų šiauriai esantį vienuolyną. Ir šį čia taip ištikimai vykdo pareigą. Vežioja su karučiu anglis ir kūrena krosnį. Miegant tų pačių anglių, nieko nepasiklojas. Jo malda yra psalmės ir nuolatinis šauksmas. Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. Ir šita jo didelė atgaila jį taip išgrynina ir taip jį pakelia aukštin. Jis turi galę gydyti žmonės, daryti stebuklus, išvaryti demonus. Ir gražiausiai buvo, kaip atvyksta tėvas su dukra, kurios vyras prieš 4 metus miręs. Jam atrodė, kad jinai yra psichinė ligonė. Bet kai atvyko pas šitą vienuolį atgailautoją, jis pasakė, jinai yra sveika, tik yra demono apsėsta. Ir jis ją nuirė su valtim toliau į salą. Ir ką, jis nieko jai nedaro, tik toliau atsiklaupęs meldžiasi. Bet jo malda tokia nuoširdi, tokia spontaniška. Dievas dėl jo maldos išgydo šitą vargšę mergaitę, moterį jauną. Iš jos išeina demonai, ji guli paslika, nebepasijudina. Jis kaip tėvas paima tą mergaitę gulinčią, jau demonai išėjo. Ir ant rankų ją atneša į valtį ir paskui gražina tėvui. Ir jis pasakoja tam tėvui savo gyvenimo istoriją, kaip jis nušovė žmogų. Tas tos išgydytos dukrelės tėvas įdėmiai klausosi ir paskui sako, o kodėl tu man pasakoji šitą istoriją? Vienuolis atsako, tai yra toks sąžinės man priekaištas, kad aš negaliu jo nuo jo atsitolinti nei per žingsnį. Man sąžinė nuolat išmetinėja, kad tu esi Kainas nužudęs Abelį, savo brolį. Dabar jau šitas žmogus, tos dukrelės tėvas, neišlaiko. Jisai pradeda aiškinti. Tu nenušovei žmogaus, o tik pašovei į ranką. Ta žmogus yra gyvas ir jis yra prieš tave. Įsivaizduokim, kaip apvaizda, jau po tie kančių, kai jis tapo jau tikrai išgrynintas, kad jau galėjo ir tokius stebuklus daryti kaip ir Kristus, atsiunčia jam ramybę, pagalbą. Pats tas kapitonas atvyksta su savo dukrele, jis buvo atvykęs. Ir dabar šitas kapitonas, jo buvęs, pasako, kad jis gyvas ir kad jis nenušovęs jo. Su koks palengvėjimas jam, sakytumėm, tai kodėl jis turėjo taip ilgai atgailauti. Mes nežinom Viešpaties planų. Galimas dalykas, jis būtų gal nenuėjęs tokiu kilniu keliu. O dabar, kai jis jautė tą savo nuodėmingumą, kai jis Dievo akivaizdoje jautėsi nešvarus, jis taip atgailavo, kad sulaukė net šitokios paguodos. Labai netrukus po to jis ir miršta. Ir baigėsi filmas. Karsta plukdo valtėm, kryžius pravoslaviškas iškeltas aukštai. Ir tas karstas su šito palaikais nyksta tokioj švelnioj migloj. Galima suprasti, su kokia meilė jis buvo sutiktas aname pasaulyje, bet kokia buvo reikalinga didelė atgaila. Taigi siauras kelias ir ankšti vartai į gyvenimą, bet jis veda į laimę, jis veda į džiaugsmą. Jėzus to ir trokšta. Matykime gyvenimą per jo atvertas žaizdas ir jis mums palengvės. Ta kartą mes kalbėsim apie tai, kaip Jėzus pasakė: būk rami, aš atsiųsiu tau savo tarną. Tai bus palaimintasis Klaudijus Kolumbieras, bet jau bus kitame mūsų susitikime. Dabar linkiu jums tikrai gražių švenčių, nes atlaidai Žemaičių kalvarijoje tikriausiai tęsis visas 10 dienų, jo labiau, kad dabar krikšto jubiliejų švenčia. Kas galėsit, atvykit bent vieną dienelę. Atvykit, gal ir knygelę įsigysit. Labai lauksiu iš jūsų, labai bus miela jūs pamatyti, susitikti, o gal ir žemaičiai vietiniai susidomės. Taigi aš būsiu ten prieš didžiasios bažnyčios duris, kur yra visos knygos. Mane priims ten ant kampelio. Ir mes ten galėsim pabendrauti su Dievu. Iki mielo susitikimo. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Oh,